U Hápodu číslo 1006 vás vítám já, Martin, ahoj, a opět ve dvojici s Dominikem.
Po týdnu vás vítám já, ahoj.
Tak jakou pak hru jsi zahrál v uplynulých dnech?
No tak já jsem využil toho, že byl Steam Next Fest a pustil jsem se do řady různých dem, který napříč tady tou akcí se na Steamu objeví. A jednou z těch her tak je Mycopunk, což je hra, která, když si ji najdete, tak vlastně hned na první dobrou vypadá jako velmi takovým zvláštním způsobem. Je tam jako hodně, je hodně stylizovaná, prostě vypadá trošku jako nějaký komiks. A vlastně do velké míry trošku souvisí i s hrou, o který se budeme v naší jako hlavní části bavit. A to v tom, že ta herní náplň je vlastně dost podobná. Vy jste vlastně vhozeni na nějakou planetu, která je zamořená takovýma, tady v tom případě to jsou taková jako nějaký houby zlý, který prostě musíte vyčistit. A společně až se 4 kamarádama, tak můžete si vybrat každý jednu postavu, kterou jsou většinou to nějaký roboti, který mají nějaký schopnosti. Jeden prostě umí tak jako víc být takový jako běhací a poskakovat, ten druhý třeba zase jako dosáhne dál a prostě každý má nějaký vylepšení. A cestou i si sbíráte různý zbraně, který si můžete přesně jakoby, můžete si tam vybrat až z několika různých zbraní, prostě jestli máte rádi radši samopaly, nebo jestli máte radši brokovnice, radši pistole, vlastně můžete si tam toho vybrat vlastně hromadu. A na to, že to je demo, tak tam toho obsahuje strašně moc už teďka. A vlastně cílem je, že vás to hodí na nějakou planetu, trošku jako Helldivers, a na té planetě musíte to vyčistit, nebo máte tam různý třeba i jako vedlejší úkoly, že tam musíte něco aktivovat někde. A zároveň celou dobu na vás prostě jako útočí nepřátelé, kteří se vás snaží zabít. A vy se během toho snažíte přežít. Ta hra jako dost klade jako nárok na to, abyste to hráli kooperativně, abyste u toho přemýšleli. A celý ty souboje jsou vlastně takový dost jako rychlý a hektický. A ty nestvory se často měnějí, nebo prostě na vás posílají nějaký různý lasery a musíte si furt jako dávat pozor na to, co se kolem vás děje, protože se může velmi rychle stát, že umřete. A velkým jako klíčovým prvkem celého toho, tak je i takový ten, nebo to, co na tom mě jako velmi bavilo, to, co je takový ten moment v té hře, který máte a který vás dokáže u toho udržet a který jako, nevím jak dlouho, ale bude to zajímavý, tak jsou taky to, že můžete těm nepřátelům jako odstřelovat jejich určitý části těla. Ono to je takovým určitým způsobem jako vlastně, je to hrozně fajn to vidět, když můžete toho nepřítele rozstřílet na kousky prostě a zároveň to má strategický dopad, že vlastně on se třeba některou tou částí prostě může regenerovat nebo jí prostě může zrychlovat ostatní nepřátelé tím, že vy mu tu jeho část danou ustřelíte, tak tím pádem on o to přijde. A to, co na tom ještě kromě toho je zajímavý, tak je, že vlastně vy, když si tu postavu potom, co dojedete ten užitý run, nebo jakoby ten výsadek, tak když to vyčistíte, tak na konci vás samozřejmě čeká nějakým způsobem, že musíte z té planety odletět, takže tam je takový ten klasický, že prostě minutu nebo dvě, teď si nejsem jistý, tak musíte přežít a pak jako odletíte. A pak si můžete vylepšovat všechny ty vaše věci, které tam máte. Takže můžete si vylepšovat zbraně, můžete si vylepšovat ty vaše schopnosti, anebo i tu samotnou postavu, ale zároveň nemůžete to tak jako náhodně střílet, protože když se do toho podíváte, tak vlastně ta vaše úprava je daná do takového gridu, do takový prostě čtverce a vy to tam trošku jako Tetris musíte ty vaše vylepšení skládat a pak vám to třeba nevyjde místo, takže to musíte vyměnit za nějaký jiný. A vlastně je tam v té hře strašně moc mechanik na to, jak jednoduše vlastně vypadá a na to, že to je demo, tak už teďka tam jakoby máme nahraných třeba 6 hodin a furt tam jako je co dělat. Je to prostě, a to je jenom jako demo. Ta samotná hra vychází až někdy na začátku července. Takže myslím, že pokud máte rádi tady ten jako trošku chaotický styl her, který míchá různý takový ty jako bullet hell a taky to jako, že fakt musíte někde přežívat, tak rozhodně doporučuji se na Mycopunk na Steamu podívat.
Zaregistroval si tu přestřelku mezi autory téhle hry a Borderlands 4?
Vůbec jsem to nezaregistroval teda.
Oni, myslím, že to bylo, když tam ten šéf vlastně studia, co má Borderlands na svědomí, Randy, když začal na Twitteru nějak jako rozebírat, že skuteční fanoušci si určitě zvládnou sehnat těch $80 na tuhle skvělou hru prostě. Tak myslím, že ten Mycopunk jejich jako by oficiálně oficiální Twitter na to tehdy zareagoval a zareagoval na to nějak jako ve smyslu, že hele, naše hra stojí jenom, a teď nevím, ale prostě $20.
Jo, já myslím, že jo, něco takového.
A jako to byl docela zásah do šedýho, protože tehdy to jako okamžitě ten tweet byl jako strašně virální a ona ta hra do nějaký míry jako právě i těm Borderlands vypadá trošku podobně, mm-hmm, že jo?
Jo.
Ona je taková jako prostě barevná, celošvidovaná střílečka z vlastního pohledu, je vidět, že tam je jako nějaký nevím, jak to přesně, jestli to je jako generovaný obsah nebo tak, ale jako prostě v mnoha ohledech to jako vlastně připomnělo to Borderlands a takhle ho jako subtweetli, jak se říká, ukradli mu ten jeho tweet na svoje vlastní promo. A ta jejich přestřelka potom pokračovala napříč několika dalšíma tweetama, kde ten Randy se jim zkoušel vysmívat, že prostě nějakou jako blbou hru s houbama by mohli hrát jenom nějaký prostě zdrogovaný lidi na houbičkách a takovýhle nějaký pokusy o vtípky tatínkovský prostě. Bylo to jako docela zaujímavé, tak jako odsud třeba já mám Majko Punk prostě na radaru, tak jim držím palce, zní to, že by se jim mohlo dařit. No,
no zatím jako na takových těch, jako co tam máš, takový ty uživatelský recenze, tak je tam vlastně docela dost a zároveň mají jako 92% pozitivních hodnocení, takže očividně se jim daří i přes Randyho keci.
Každopádně si myslím, že to je taková správně hipsterská hra, ať už těma houbičkama, nebo tu jejich gorila virální marketingem, tak abychom dodrželi ty archetypy, tak já zase hraju japonský RPGčko. který má naprosto logický, skvělej název a ten název té hry je Raidou Remastered The Mystery of the Soulless Army. Což, jako ten název si myslím, že je trošku škoda, protože z něho nějaký jako mladší hráč nebo někdo jako ty, kdo třeba objevil prostě japonský RPGčka relativně nedávno, tak absolutně nemá šanci poznat, že to je Persona.
No vůbec. Já bych typoval, že to je nějaký náhodný metalový album.
Přesně. Ne, tak jako Personu zase trochu přeháním, ale je to každopádně prostě součást té velké ságy Shin Megami Tensei, která se jako mnohokrát člověk jako rozvětvila na různý ty pododnože prostě typu Soul Hackers a samozřejmě ta Persona a prostě další. My vlastně oba dva jsme hráli ten Shin Megami Tensei 5, což je taková možná jako nejryzejší vlastně dědic jakoby celý té série. A tady tenhle ten Raidou Remaster, tak ve skutečnosti je vlastně už zhruba 20 let stará hra, která vyšla tehdy na PlayStationu 2. A tehdy se jmenovala Devil Summoner. Mm-hmm. A byl to jako součást tuším pětidělný série Devil Summoner her. No a nicméně možná by ti mohl přece jenom jako nějakou asociaci vzbudit ten Raidou na začátku, protože to je jméno takového toho tajemného samuraje s pláštěm, co se objevuje vlastně ve všech těch hrách, v tom Shin Megami Tensei. A tahle hra je zajímavá tím, že ona je nejenom, že jako vypráví jeho příběh, takže se vlastně pořádně seznámíš s tím, co on je zač, byť teda si myslím, že v té pětce ho taky docela dobře představili. A takhle tohle je prostě jeho příběh, celou dobu hraješ za něj. A navíc on je zasazený v minulosti. A teď nevím, jestli to řeknu dobře, ale myslím, že to je 1920. Je to jako vlastně jeho jako origins, jakože jak on, odkud on přišel. A tam se kromě města řeší, že on je vlastně, že to Raidou není jakoby jméno, tak jak třeba je jméno prostě Martin nebo Dominik, ale to Raidou je spíš něco jako titul. A že on je vlastně už 14. v pořadí, takže tam jako je to trošku složitější. No, ale každopádně je to teda prostě pro fanoušky tady těchhle z těch her. A nese si to z nich některé mechaniky, ale ten hlavní rozdíl mezi tímhle a těma ostatními Shin Megami projektama je, že tady je vlastně vyloženě real-time boj, že to jako není nějaký hybrid, není to tahovej souboj, je to prostě vyloženě real-time. A to ještě teda, že člověk může jako vlastně sekat mečem, anebo může střílet pistolí. Mm-hmm. Takže takový trošičku, já nevím prostě, jestli se tomu dá jako přirovnat Devil May Cry, ale Devil May Cry je jako mnohem víc zaměřený na všechny ty komba, akrobaci a tak dál. To jako, to zase musí nechat, že Raidou místo toho tak vlastně staví spíš na takových těch klasických elementálních slabinách, že různý vlastně tvoje útoky mají ty živly, jako je prostě oheň a podobně. A ty nepřátelé, zase ty démoni, který teda jako lovíš, tak mají různý ty slabiny.
A to jsou taky, promiň, ty stejný démoni, jako jsou třeba v Shin Megami Tensei.
Jo, Jo, je to jakoby, to je prostě
Shin Megami. Je to prostě v tom světě.
No, Shin Megami je, kdyby prostě člověk hrál Pokémon. Jakože může být, jak kdyby v jiný části světa, může být v jiný době, ale vlastně ten panteon těch démonů, který jsou konec konců jako sezbíraný vlastně ze všech kultur a náboženství, prostě já nevím, od norský mytologie po asijskou mytologii, přes samozřejmě všaký jako křesťanský prostě záležitosti a tak dále, tak to jako vlastně celou dobu ty hry mají stejný a jenom vždycky s každou tou hrou tam třeba pár nových těch démonů přibyde, to je fakt jak Pokémoni, no. Konec konců na to my jsme vlastně lákali už v minulosti naše posluchače, že všechny tady tyhle ty hry, ať je to Persona nebo Shin Megami Tensei, takže, nebo Soul Hackers, tak jsou prostě o tom, že jsou to Pokémoni pro dospělí, kde místo rostomilých potvůrek, tak prostě chytáte démony a děláte si z nich vlastně svou jako armádu, kterou všelijak pěstujete, vylepšujete a křížíte. A to právě, se teda k tomu konečně dostávám, to ten Raidou má taky. Jo, že vlastně ty démony, když porážíš, tak je můžeš jakoby přesvědčit, chytnout, prostě spojit se s nima a vlastně postupně si z nich postavit armádu, ale tím, jak je to vlastně real-time souboje, tak jich jako člověk nemůže mít na tom bojišti zároveň příliš mnoho. Myslím, že dva jsou ten limit. Já jsem ji teďka teda začal hrát, mám v ní teprve několik hodin, tak je možný, že třeba budu říkat něco, co potom později v té hře se ještě změní. A přiznám, že v době PlayStation 2 já jsem hrál některý ty digital summonery, nebo devil summonery, a hlavně teda jsem hrál tehdy tu Digital Devil Ságu, kterou bych asi byl jako nejradši, kdyby remasterovali, ta mě tehdy bavila jako hrozně. Ale tohle prostě jsem, buď to si tento nehrál, nebo si to už tehdy nepamatuju. No. Každopádně ten remaster je zajímavý ještě teda pro mě tím, že ho hraju na tom Switchi dvojice, Nintendo Switch 2. Klap. A tam jako musím říct, že je to fakt znovu prostě, že je to příjemný jako hrát na Nintendo a mít to přitom prostě Full HD, 60 FPS, jakože všechno prostě v pohodě. A ještě teďka někde jsem si teda pouštěl jakoby ukázku pro připomínky, jak vypadala ta původní hra a ono se to jako nezdá, ale ten skok jako v tom remasteru je gigantický a to prostě to vypadá, že to jsou jako víceméně všechno jako nový modely, to je prostě jako nový asety a jenom asi, protože ta hra není jako příliš nějak změněná hratelnostně ani příběhem ani ničím takovým, tak tomu asi nechtěli říkat jako remake, aby to nemělo nějak jako příliš velký očekávání, ale vím, že právě v takový té komunitě těch fanoušků, co jsou různě na fórech a na YouTube Shin Megami série, takže je kolem toho jako velký poprask prostě, že všichni jsou nadšení, že mají jako další Shin Megami hru. A já z těch prvních hodin, jako, mě to prostě hrozně baví. No. Tam je ta základní formule toho, že člověk jako loví ty démony a že hraje právě na ty slabiny těch nepřátel a tak dál, tak to je prostě úplně univerzálně funkční. A zároveň je tady takový ten styl toho docela jako cool, jako řekl bych erotikou probitýho prostě humoru, když všaky ty démonky s tebou prostě laškujou, flirtujou, že jo, a tak. A je to prostě, má to tu atmosféru, jako kterou ty Shin Megami hry prostě mají. Je tam samozřejmě, je tam jako poznat na tom příběhu i na některých prvcích prostě toho herního designu, tak je poznat, že to je prostě remaster jako hodně starý hry. Ale jsou tam šleky jako quality of life, vylepšení, UIčko je prostě přepracovaný a tak dále, není to zase jako, opravdu to jako není jedna ku jedný, jo. Takže má to takový jako, že to rozkročený, kdyby člověk hrál fakt nějakou retro hru, ale zároveň jako v moderním prostě kabátku a tak dále a musím říct, že se mi to teda zatím hodně líbí. FBC Firebreak je nová hra od Remedy, která nám vyšla tenhle týden. Juhu! Je samozřejmě naše oblíbené studio. Jsme velcí fanoušci jejich her a jejich teda nově vykonstruovaného Remedy Connected Universe. Kdy se snaží všechny ty hry nějak vysvětlit, jak souvisí dohromady. Byť je teda očividný, že to z začátku nebyl vůbec plán, že jo? aby Max Payne a Alan Wake žili ve stejném světě a měli na sebe nějaký odkazy, tak teď už to očividně plán je. Tak jak všichni se snaží mít nějaký univerzy a franchízy a podobně. Takže dočkali jsme se teda pokračování Remedy Connected Universe. Konkrétně v tomhle případě se vracíme do světa hry Control, který jako já bych docela řekl, že asi z těch všech jejich her je asi můj nejoblíbenější. Máš to stejně?
Hele, já vlastně souhlasím, i když možná, jako já se to tyhle nedokážu takhle vybrat rychle, tak jsem on the spot, já si totiž myslím, že možná jako Alan Wake to trošku převažuje, ale rozhodně jako patří k jednomu z těch jako nejvíc propracovaných, a když se, jestli máte rádi hrozně lore, tak určitě jakoby Control asi je ta cesta, takže vlastně souhlasím.
On jako Alan Wake je prostě hrozně cool těma písničkama a těma prostě postavama a tady těma věcma, ale myslím si, že z hlediska nějakého jako lore a světa, do kterého by člověk měl chuť se vracet, a tak je to jako taková hromada vykraných klišé od Stephena Kinga a samozřejmě jako Twin Peaks, že jo. A zatímco prostě ten Control mi připadne strašlivě jako originální a mně se na něm líbí, že on je svým způsobem takový jako chladnej, že je to takový, že prostě to jsou jako úředníci a mají tam prostě, že to ani nejsou jako vědci, ale že to jsou prostě úředníci, který mají ve skladech zavřený prostě předměty, který mají příliš nebezpečný vlastnosti nadpřirozený.
Tak hra, jako je třeba i ta architektura všech těch místností, jak je taková brutalistická, to přesně dodává, tak ten beton všude prostě to tomu dodává, ty kostky prostě to tomu dodává, přesně ten chladný pocit z toho, když tam seš.
No jasně, no, a je to jako parádní prostě kontrast, že se lidi jako prakticky, pragmaticky snaží řešit věci, které jsou prostě úplně jako absurdní, vist lednička, na kterou se nesmíš přestat dívat a podobné věci, protože vždycky, když se na tu ledničku přestane někdo dívat, tak ona někoho zabije a podobně. A ono teda taky zase, jo, když jsme se posmívali Alanu Wakeovi, že vykradal Stephena Kinga a Davida Lynche, tak musíme si říct, že Control zase je víceméně celý založený. A teď já jsem zapomněl, jak je ten termín, ale to je taková ta jako slavná Wikipedie, která právě sdružuje různý jako fanfikce na téma jako urban legend mýtů prostě, o jako všelijakých prokletých předmětech a podivných jako anomálích a tak dál, takže oni jako
taky to je vlastně... To je to SCP Foundation, ne, se to jmenuje, myslím. To je takový to, že tam mají taky ty různý příběhy těch přesně různých postav a těch různých nestvůr a tak.
A je, to nekonečně, jo, a je to nekonečně hluboký a neustále do toho lidi přidávají jakoby nový prostě a tak dále. No takže jako, proč začínáme tímhle? Protože my jako milujeme Remedy a milujeme Control a na té hře, která teda vyšla tenhle týden, tak je skvělý, že ona se odehrává doslova jako v tom světě toho Control, ale jako i přímo v tom Oldest House, v té budově prostě, ve které jsme se proháněli ve hře Control, tak se vlastně proháníme v téhle nové hře Firebreak. No ale bohužel teda místo příběhové hry pro jednoho, tak Firebreak je prostě arénová multiplayerová střílečka, která se víceméně snaží být live service hrou. Mně se jako strašně líbí, jak oni se snažili ve všech těch tiskových zprávách a podobně zdůraznit, že to není live service hra. Nebo jako oni to tam psali, že jako nepřemýšlíme o tom jako o live service hře, ale samozřejmě to má jako všechny vlastnosti. Prostě oni se jenom snaží vyhnout jako té škatulce, protože momentálně prostě po Concordu a X-Defiantu a spoustě dalších, tak vlastně celý herní trh je naladěný jako dost nepřátelsky vůči live service hrám, že jo. Takže bohužel, ale přesně taková hra to je a proto i jako předtím, než jsme si ji vlastně mohli zahrát, tak už dopředu já jsem tak nějak jako zákeřně zase stejně jak u Night Train, Elden Ring Night Train, tak jsem jako tak nějak zákeřně doufal, že klidně ať je ta hra dobrá, ať je úspěšná, ale hlavně ať není příliš úspěšná, protože by mě hrozně mrzelo, kdyby další legendární singleplayerový studio, který jeho expertíza jako očividně prostě ve vyprávění příběhů a perfektním level designu a podobně, tak kdyby se jako najednou začalo transformovat směrem tak a teďka budeme dělat prostě live service multiplayerový střílečky, no. Každopádně, když jsem tu hru poprvé zapnul, tak ona na mě udělala hodně dobrý první dojem. A to tím, že to je jedna z těch her, kde když sedíte v hlavním menu, tak vlastně na pozadí, jako díváte se na svou postavu, připravenou prostě k akci, kterou můžete mít na ní všelijaký, že jo, kosmetický prostě oblečky a podobně, on je tam víceméně v té hře takový battle pass, byť stejně jako tomu neříkají life service, tak battle passu neříkají battle pass, ale říkají mu requisitions, rekvizice. A tak prostě v hlavní menu člověk kouká na tu svou postavu a v pozadí je vlastně nějak jako kulisa toho, ty kanceláře toho Oldest House, ale v tom hlavním menu se jako ozývají všelijaký dialogy těch lidí prostě, já nevím, z vysílaček, z rádia, kteří jako momentálně řeší různý ty věci v tom Oldest House. A člověk v tom hlavním menu jako může sedět, mně připadne jako, že možná do nekonečna a furt tam jako naskakují nějaký dialogy, kde ty lidi řeší prostě, tamhle zase utekla ta lednička prostě. tyjo, ta dnešní šifta je fakt dlouhá prostě a takovýhle. A je to připadalo jako hrozně cool, že jako ten první dojem byl takovej, tyjo, no jo, no, ale prostě je to kontrol s tou jako estetikou a s tou atmosférou, s takovým tím, jak právě tam často je to, že ty postavy jsou fakt nějaké jako vyloženě úředníci nebo jako, já nevím, prostě dělníci, který se tam snaží jenom nějak se jako postarat o ty jako věci a podstatně nepřemýšlet. A tak dále. A ono ještě, ta hra má vlastně momentálně jakoby, nevím, jak to úplně nazvat, 5 map, 5 lokací, 5 misí. A ono, když to začne, tak mě připadne, že není úplně šťastně zvolená ta první, protože ona je taková nejvíc jako nezajímavá a prostě vizuálně i tím obsahem. To je takový to, kde se vlastně má jakoby hasit prostě příliš rozžavená nadpřirozená pec. Ale potom ty další mapy, ty pozdější mise, tak jsou esteticky mnohem zajímavější a jsou tam přesně takový ty jako zákoutí, kde jsou ty obrovský betonový kvádry vysoko do vzduchu a mezi nima se vznáší ty lidi na těch kancelářských, kde oni na kancelářských židlích prostě a podobně. A to jako znovu říkám prostě pro fanouška Remedy, pro fanouška Control, jako tohle co to prostě funguje, to jo. Tam je, jako je to, je to poznat, že to není, že někdo udělal jako nějaký third party prostě, že by udělalo jako na zakázku hru, která se tomu má nějak přiblížit, ale je tam prostě poznat ten rukopis Remedy v těch dialozích, v tom prostředí, v tom, jak to jako místy opravdu vypadá a působí. A ten humor, prostě ty hlášky těch postav, vlastně i těch přímo jako hraných, jo? Když oni po sobě střílí všelijaký hlášky na to, jako když se něco stane, a když já nevím, někdo padne, je potřeba ho oživit nebo prostě něco takového, tak celý to, co to tam je. Takže jako tohle je dobrý, ale hned v těch prvních minutách, když jsem teda začal hrát, tak vlastně způsob, jakým je tady řešený tutoriál, tak je, že vlastně člověk jako rovnou jako začne hrát svou první hru a ten tutoriál je, že mu tam jako občas vyskočí takovej ten jako nápis, jakoby prostě krabička se dvouma větama, jakože já nevím, prostě tohle je munice, sbírejte do svý zbraně, nebo tohle je sprcha, tady se může ze sebe spláchnout radioaktivitu, prostě, nebo nějaký takovýhle. Ale je to jako během normálně prvního zápasu. Není to jako normálně bych čekal na takovouhle hru, že tutoriál bude nějaká jako virtuální místnost, kde vám prostě vysvětlí ovládání a základní mechaniky. Tady vám to prostě ukážou během jako prvního ostrýho zápasu. A ještě to jako pár takových věd, který mě připadly jako dost nedostatečný. A ještě navíc teda mě se jako stalo, hrál jsem to na PlayStation 5 a nevím, jestli ten problém je třeba na více platformách, ale mně se stalo, že mě se ty hlášky z toho tutoriálu zobizovaly jako se zpožděním. Že já jsem něco udělal nebo jsem něco našel a teprve třeba o 30 jako vteřin později k tomu vyskočil tutoriál, když už jsem byl jako jinde a řešil jsem něco jiného.
To se mi na komputera nedělo, ale zároveň jakoby naprosto souhlasím, že to, jak to tam jakoby podávají ten tutoriál, je strašně nešťastný, protože přesně jakoby teďka, já jsem to ještě hrál, že jo, s kamarádem a teďka bychom během toho nějak jako si povídali a kecali. A já jsem vlastně najednou jako, což tam hozně do té mapy a já jsem najednou vlastně vůbec nevěděl, co mám dělat. Teďka jsme tam tak jako zmateně třeba 5 minut pobíhali, jenom jsme tam zabíjeli prostě ty nepřátelé, kteří tam nás pobíhali, než jsme teda vůbec teda jako pochopili, co máme dělat dál, než jsem pochopil, že mám v ruce nějaký opravářský stroj, který mám jako použít. To jsem taky nebyl schopný jako na začátku pochopit. Je to strašně zvláštní. Ta hra vás jako bez jakýhokoliv většího vysvětlení jako vhodí do toho a jako dělej něco, což jako není špatně, když máte nějaký hry, který s tím umějí dobře pracovat s prostředím, jako v Dark Souls taky prostě nemáte tutoriál a neřekne vám, co máte dělat. Ale tady jako tomuto prostředí jako není vůbec přizpůsobený, že? Samozřejmě. A v takovýhle, jakoby, je to prostě strašně zvláštně podaný celý.
Jako připadne, že tam jsou úplně jako fundamentální problémy s tímhle, s tím, jak se říká onboarding, neboli Jo. Nalodění se na palubu té hry, aby se do ní jako člověk dostal. Tak třeba to, že vlastně jako jedna z základních věcí, co si člověk vybírá, když vstupuje do té hry, tak je jedno ze 3 povolání. A ono není náhoda, že ty povolání jsou 3 a že ta hra je celá optimalizovaná na hraní ve 3 hráčích. Jako můžete do toho vlastně vlíst solo, můžete do toho vlíst i třeba ve 2 hráčích, ale ta hra je celá jako optimalizovaná na 3 hráče. To je dost jako podobná situace, jak s tím Night Train. No a ty 3 povolání ve skutečnosti, některé ty mise, některé ty mapy, tak oni vyloženě jako buď to vyžadují některý z nich, anebo dokonce vyžadují kombinaci všech 3. Takže to povolání ve skutečnosti je strašně důležitý, jo? Protože jedno to povolání je právě, že má člověk takový velký jako opravárenský, jak se tomu říká,
francouzský klíč.
No. A to prostě slouží na rychlý opravování nějakých jako přístrojů. Druhý povolání je, že má vlastně nějakou tekutinu, nevím, jestli to je voda, kterou může jako hasit požáry i některé jiné věci. A třetí povolání je, že sebou nosíte nějaký jako elektrický prostě zásobník, který můžete dobíjet věci, které potřebují na svůj provoz elektřinu. A vlastně každá ta mapa, každá ta mise tak využívá nějakou nebo všechny kombinace tady tohodle. A když náhodou tam jako vlezete a tu schopnost nemáte, tak sice tu danou věc jako většinou můžete nějak udělat, ale je to mnohem složitější a další. Většinou je tam nějaká jako toho nenáviděná mnou, prostě QT, jako mini hra, že člověk, tak a teď mačkej, R1, L1, R1, L1, 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 L1,
mačkat a mě to teda strašně štvalo, že tam prostě za váma stojí jako hromady nepřátel a vy nemáte žádnou munici, protože tam vždycky přesně to jako tak vypadá, že vy vejdete do té místnosti a na začátku máte takovou jako speciální v uvozovkách sprchu, kde si můžete dobít životy a takový speciální prostě nějaký kus baráčku, kde si můžete prostě jako vzít a doplnit munici, která vám během toho dojde. A přesně během toho vy taky musíte používat ten quick time event, kdy tam prostě já jsem na počítači mačkal teda QE, QE, QE. A jako to je takový, jako, že to jsme v roce 2015. Jako by přišlo mi to fakt zvláštní.
Já bych fakt QT úplně zakázal. Když hraju nějakou hru a ta hra má někde v nastavení, jakože přepni QT na prostě jenom držení tlačítka nebo na autocomplete, tak to většinou používat, že to fakt jako mechanicky to fakt jako nesnáším. Snad jediná hra, který jsem to kdy prominul, tak byla Azura Zvrat, což je už ani třeba 10 let stará taková jako anime rubačka ve stylu řekněme God of War, která byla ale naprosto absurdní v tom, že se tam ty bohové a démoni mlátili tak, že třeba jeden druhýho probodl mečem tak velkým, že vyjel na druhé straně planety a tak. Tak to byla taková šílenost, že tam mě nevadilo to dětička mačka, že to jako sedělo k tomu, jak absurdní byla ta hra, ale jinak jako mechaniku QT bych jako už úplně prostě zakázal. No. Každopádně stejně jako ta hra vám pořádně prostě během toho onboardingu a tutoriálu, tak vám prostě nevysvětlí pořádně ty třídy a to, jak hrozně jsou důležitý, tak ona ale ani nevysvětlí třeba ty lokace a ty jejich jako unikátní cíle a mechaniky, jo? Protože v každý z těch pěti map, v každý z těch lokací tak je jako nějaký jiný fokus na nějaký jako jiný typ prostě činnosti, ale vy se na něho vyloženě musíte jako přijít sám, si za ta hra vás jako navádí, že tam je nějaký jako jedno, dvě slova někde prostě napsaný, že tam je nějaký žlutý ukazatel třeba, který vám ukazuje, že tadyhle je potřeba něco opravit, ale jako přijít na ten celý kontext a zorientovat se v tom, když je to jako zároveň je to střílečka, kde prostě neustále se spawnují nějaký vlny nepřátel, který člověk musí kosit a hlídat si zdraví a munici, což mimochodem to, že v týře nejsou lékárničky, to mě tolikrát tak strašně štvalo, protože tam nejde o to, že by to jako, kdyby tam byly lékárničky, že by to bylo jednodušší. Tam jde o to, že ta hra vyloženě plýtvá jako časem toho hráče, protože ve chvíli, člověk je zraněný a chce se vyléčit, tak právě musí jít jako někam najít si tu sprchu, jo. Tam se jako osprchovat, aby se uzdravil a pak se zase vrátit do boje, což strašně zdržuje, že jako člověk jako musí jak kdyby vždycky si odběhnout, se uzdravit a zase vrátit, to prostě to jako mechanicky, to prostě opravdu jako s tím nesouhlasím. No a každopádně, ale hlavně ten chaos, když teda člověk přijede do nový mapy a snaží se zorientovat, co tam má dělat. Já jsem si kolikrát připadal, že v týře pobíhám jak bez hlavý kuře. Jo. A schválně jsem to zkoušel hrát právě s dalšíma lidma a pokud to nebyl někdo, jako třeba kolega, který jako okamžitě v tom měl hraný prostě 10 hodin, tak na tom jako byli dost podobně. Že prostě, jestli se fakt něco jako hodně nepovedlo, tak je to vyloženě prostě ten tutoriál, ten onboarding. No.
No úplně naprosto souhlasím, vnímám to úplně stejně, já jsem to jako vlastně taky přesně jako trošku na to navážu tím, že tam je jedna ta mise, kterou jsem možná jenom já špatně pochopil, jo, ale takže mě možná vyvedeš z omylu, ale to je prostě mise, kde cílem je chodit a střílet do papírku nebo po nich házet granáty a tím jako je vyčistit. A jako já než jsem to pochopil, že to mám dělat, že do toho mám střílet. Tak to byla jedna věc. Pak jsem teda jako si uvědomil, že jako reálně tady teďka budu několik hodin běhat a střílet do papírku, koho tady ta jako věc napadla. Jsem si říkal, že bych hrozně chtěl být na tom meetingu, kde se tady to jako vymýšlelo a komu to přišlo jako dobrý nápad. A vlastně měl jsem fakt strašný pocit, že ta samotná hratelnost toho té hry, kde jsem teda jako by vlastně já osobně nechal asi necelý 3 hodiny zatím, nevím, jestli plánuju dál ještě tam pokračovat, ale když jsem tam nechal 3 hodiny, tak už jsem měl pocit, že se ta jako samotná hratelnost jako vyprázdnila. Už mi nemá moc ta hra co jako nabídnout a byl jsem z toho strašně takový jako překvapený, jak moc nudný to ve skutečnosti je. V takovém, když si to přesně srovnáte přesně s těma hra od Remedy, který jsou plný různých geniálních nápadů a to nejenom hratelností, ale vlastně jako všim, tak jsem byl strašně překvapený, jak moc jako prázdný a nudný ten samotný gameplay jako je, nebo to, jak to na mě prostě působilo.
No jako bez legrace, já jsem to taky docela jako vyždímal vlastně za ten jeden víkend, co jsem to hrál. A pak jsem si teďka pustil někde na YouTube, bylo video s názvem jakože kompletní průchod hrou Firebreak. A bylo to, že jako na nejvyšší obtížnost prostě všechny mapy od začátku do konce prostě po sobě. A to video mělo hodinu a tři čtvrtě, jo. Takže vlastně za 2 hodiny se to jako dá celý jako prostě protočit. A pak teda to, co tam jakoby zbývá, tak jsou ty rekvizice, což je v podstatě ten battle pass, kde si člověk teda ale odemyká nejenom kosmetické úpravy té svojí postavy, ale odemyká si tam vlastně i vylepšení těch zbraní a i těch nástrojů, který používá, takže ono to je jako ve skutečnosti důležitější než klasický battle pass. Klasický battle pass většinou bývá jako jenom kosmetický, třeba s pár surovinama, ale tady to je, že si tím člověk vyloženě odemyká lepší vybavení, takže to je vlastně dost jako zásadní část toho progresu, ale zajímavý je, že on má snad jako 9 stránek, každou tuším s nějakýma prostě, já nevím, třeba 6-9 předmětama. Jako on vypadá taky dost plitce, jakože, že jsem tam neviděl, že teda, když se jako podívám na battle passy v některých hrách, já nevím, prostě Destiny, Fortnite nebo něco, tak většinou jako zalistuju na nějakou 10. stránku, řeknu si, jo, tady na konci jsou parádní věci, k tomu se chci prokousat. A tady ten Requisitions jsem si prolistoval a bylo to takový, no, tak 10 variant prostě požárnického obleku, no, tak to, a 5 variant stejný pistole, jakože toho obsahu je tam prostě strašně málo. A ještě teda další věc, která ve skutečnosti ale mně se líbí, tak je, že ale ty jako docela ubližuje zároveň, tak je, že člověk, když spouští vlastně tu mapu, tu misi, tu lokaci, tak si může nastavit dvě věci. A jedno je délka a druhý je obtížnost. Jsou to jako kdyby prostě dva různý nastavení. No a když se člověk nastaví tu krátkou délku, tak vlastně tu mapu hraje za 5 minut, takže vlastně za půl hodiny má spouknutých všech 5 misí. A ono zase na druhou stranu je pravda, že ta větší délka znamená, že vás to pustí v té mapě hlouběji, takže uvidíte části té lokace, které byste jinak neviděli, takže vlastně pokud to jako fakt člověk chce jako vyždímat celý si to pořádně prohlídnout a tak, tak vlastně by měl vždycky chtít dát tu největší délku. Ale třeba ta obtížnost mě připadne, že vyloženě jako prostě jenom přidává, že těch nepřátelé více jsou tuší, že jako nemyslím si, pokud něco neuniklo, že by to bylo takový to, že na vyšší obtížnost najednou jsou tam nějaké jako úplně nový prostě mechaniky a nepřátelé a tak dál, no. Jinak technicky je důležitý si říct, že je tam crossplay, takže člověk může hrát vlastně s lidma z jiných platform, což jedna věc, co mě tady docela příjemně překvapila, většinou, když člověk hraje s někým z jiné platformy, tak musí být ale nějak, musí ho mít někde v nějakým jako friend listu, v nějakým prostě systému, většinou to bývá, že to musí být na platformě toho, kdo vydal tu hru. A tady je to tak, že když chcete hrát crossplay, tak vlastně co můžete udělat je, že vy založíte lobby, té lobby dáte jakoby heslo nebo vygenerovaj kód a to heslo nebo ten kód, tak přidáte tomu spoluhráči na jiný platformě, on ho zadá u sebe a už jste spolu, takže jako nemusíte navzájem se mít v nějakých friend listech, prostě stačí se jenom jako sdělit ten kód. To mě připadlo dost super, navíc teda tím, že jsme to zkoušeli hrát crossplay mezi PlayStationem a PCčkem, tak musím potvrdit, že jako to připojení a ta hra v tom crossplay byla jako absolutně hladká, že jako tam nebyl vůbec žádný problém. Stejně tak my jsme to teda hráli ještě před vydáním, vlastně dostali jsme jakoby recenzní kódy a matchmaking tím pádem jako neměl tak velký půl, ale i tak jako fungoval docela rychle, docela dobře. Takže tyhle ty věci naštěstí té hře jako ty nohy dál nepodrážejí, ale i tak teda ty nohy jsou docela krátký. No. Co jsem zapomněl ještě říct, tak je, že vlastně hráči mají společný zásobník životů, takže když někdo umře, tak je dobrý, pokud to jde, aby ho ty ostatní hráči zvedli, aby si nevyplýtvali život tím, že se vlastně ten hráč jakoby respawne. Při tom respawnu člověk vlastně vysype ze sebe nějaký nazbíraný předměty, který pak používá pro levelování a odemykání vlastně toho requisition a vrátí se na nějaký checkpoint, takže celkově to respawnování jako není prostě ideální. Ale když ho musíte použít, když třeba padnou všichni zároveň nebo něco takového, tak je tam prostě nějaký společný půl životů. Každopádně přitom jako potom ostrým hraní vlastně dál, tak já jsem jako na tom PlayStationu i jako později narážel na všelijaký takový divný delay, kdy myslím, že jsme jako něco udělali a ta hra to fakt zaregistrovala prostě se zpožděním třeba 10 vteřin. Taková jako hrozně zvláštní typ jakoby bugu, jak kdyby v té logice té hry prostě trvalo, než se nějaký věci prostě zpracují nebo synchronizují nebo tak, no. Každopádně Celkově bych jako řekl, že asi teda jako vlastně dost jako průměrná multiplayerová akce, navíc teda na 2 hodiny nebo na ten jeden víkend. Tomu by do nějaký míry bohužel teda odpovídaly i ty skóre, který to sbírá v recenzi. Myslím, že na Metacritic to svítilo žlutě s nějakým 65 nebo něco takového podle platformy, což jako na hru od Remedy to je jako docela... To je docela šok, že? Protože není to tak dlouho, co tady bojovali prostě o hru roku s Alanem Wakem 2 a celkově prostě, když se řekne vyšla nová hra od Remedy, tak je to jako, myslím si, dost svátek pro spoustu hráčů, kde prostě zapálíme svíčky, oblečíme smokingy, ale tohle opravdu jako není ten případ. Na druhou stranu teda se jim povedlo uzavřít vlastně smlouvu jak s Xboxem, tak s PlayStationem, takže hra je dostupná v Game Pass předplatným, je dostupná v PlayStation plus předplatným, teď nevím, jistě asi v nějakým tom vyšším týru možná. No a na Steamu, když se jako podíváme na takový tu metriku prostě SteamDB, jako kolik lidí to souběžně hrálo na Steamu, tak zatím jako nejvyšší pík byl necelý 2000 hráčů. Což jako znovu prostě na hru od Remedy, jako mně to připadne vlastně po všech stránkách strašný zklamání, asi jako pro všechny zúčastněný. Jo. Já jako ne samozřejmě žádnému vývojáři a žádný hře nepřeju nic špatného, ale jak jsem říkal jako na začátku, prostě tohle je legendární studio, proslavený jedním z nejlepších prostě příběhových her pro jednoho. A byť jako samozřejmě tam je vždycky jako ten argument, no ale to oni jako dál dělají ty hry pro jedno a tady jenom vzali prostě jenom 10 vývojářů, jenom pár lidí jako bokem udělalo tady ten projekt, ale ve skutečnosti to nikdy není tak jednoduchý. Vždycky jako to prostě žere nějak jako prostředky a čas i těm vývojářům, kteří prostě jinak by pracovali na těch příběhových hrách pro jednoho a tak dále. Já tak nějak jako nejsem si úplně jistý, jestli jako bych chtěl nebo potřeboval, aby to nějak jako postavili na nohy, aby teďka zuřivě začali tam dávat další mapy a vylepšili ten onboarding a tu hru celou nějak jako následující rok, dva se prostě snažili jako zachránit. A nebo kdyby radši přestali prostě na tohle plýtvat energii a vrátili se k tomu, co od nich máme rádi, no.
No, doufám, že se poučí takovým tím klasickým klišovým chybama se člověk učí, tak tady v tom případě chybama se studio učí a že se budou dál věnovat tomu, co mě nejlíp, což jsou prostě singleplayerový příběhy, který mají co nabídnout.
Také tento týden nám na e-mailovou adresu podcast@hrej.cz dorazilo několik e-mailů od našich posluchačů. Jamajčan se nás ptá, zdají se vám někdy herní sny?
Já musím být úplně upřímný, já fakt jsem se nad tím hodně zamýšlel. Já si dokonce i píšu jakože takový ten deník snů a snažím se svoje sny nějakým způsobem kontrolovat a já jsem myslel, že mě se prostě herní sny skoro nikdy nezdají, takže mě se nezdají, nevím jak ty, co ty Martine.
Zbláznil jsem se, anebo já mám prostě deja vu, že tuhle otázku už jsme v Hápodu minulých letech měli.
Že
prostě.
Jo, já mám pocit taky, že jsme tam všechno odpovídali.
Nebo mě zajímalo, jestli byla taky od Jamajčana, nebo jestli náhodou teda se na to nezeptal ještě někdo jiný, ale připsal bych, že jsme na to odpovídali. A ta moje odpověď je teda opačná. Já jako asi to souvisí s tím, já si myslím, že mám spoustu chyb, jako člověk, ale i jako prostě herní recenzent, herní novinář a tak dál, vůbec jako si nedělám žádný iluze. Ale jedna věc, když už mě někdy někdo za něco jako pochválí v souvislosti s mou prací, tak je, že říká, hele Martine, ty prostě se fakt umíš jako nadchnout pro nějakou videohru a umíš o tom prostě poutavě mluvit a poutavě psát, když se, jako, když se ti fakt něco líbí, tak je vidět, že to fakt prožíváš prostě, jo. A já si myslím, že tahle moje vlastnost mě právě jako způsobuje to, protože ono ve skutečnosti je to ještě mnohem horší, než je to jako poznat z těch podcastů a z těch recenzí prostě. A ve skutečnosti já se jako mnohem víc ještě načne, já se musím jako dost vždycky krotit a ovládat, abych jako fungoval nějak aspoň trošku snesitelně a přirozeně. A jako opravdu, když jako je nějaká rada, který se fakt zamiluje, fakt si do ní podařím, hraju nějakou prostě novou věc od From Softwareu nebo něco takového, tak jako ten způsob, jakým já to prostě úplně hltám a jakým to jako přebije všechno ostatní v mém životě, tak to je jako, to si myslím, že jako málo kdo je ochotný a schopný prostě takhle se jako těm hrám odevzdat. A proto si myslím, že se mě právě děje to, že jak jdu spát, a to si myslím, že většina hráčů má, že třeba když jde spát, tak jako na tu hru myslí ve smyslu, jako že usíná, říká si, tyjo, tak zítra půjdu prozkoumat tam tu lokaci, nebo to by mě zajímalo prostě, co bude dál v tom příběhu, nebo nevím, jak vyřešit tady to puzzle prostě a tak dále, že jako to je asi celkem běžný, ale tím, jak já to mám jako hrozně intenzivně, kolikrát mě to nutí ještě z té postele vstát a jít ještě hodinu hrát, protože prostě nedokážu jako usnout, tak asi proto, jak intenzivně já to myslím, mě se to děje jako pravidelně. Jako kdykoliv hraju nějakou hru, kterou jako víc prožívám a hraju ji prostě několik dní a zároveň teda občas se stane, že jako nespím, ale když teda spím, tak jak právě jsem tím úplně nasáklý, úplně to řeším, tak pro mě je úplně jako samozřejmý, že se mě o tom zdá. A to nejhorší je, že potom, když jako ráno prostě z té postele vylezu a jdu třeba hrát znovu tu hru, tak mě se někdy v hlavě míchá to, co jsem si nezažil a to, co se mě zdálo, ne? Že jako je to prostě, ale ve skutečnosti ne, jako je to hrozně příjemné. Je to prostě hrozně super, jo. Je to samozřejmě, když člověk hraje nějakýho, já nevím, prostě nějaký jako drsný horor, Resident Evil, aby teda ty jsou většinou dost krátký a člověk to jako dohraje za tu jednu noc, tak někdy jako ty sny můžou být takový jako docela, člověk jako probudí prostě spacený, že tam utíkal prostě před nějakou příšerou, že budu šlá boje, což ještě, já jsem vlastně ty novější Resident Evil, všechny jsem se snažil hrát v tom, s tou virtuální realitou, s tou helmou na hlavě, takže tam jako jsem měl nějaký takovýhle pořádný, poctivý noční můry potom. Ale jako jo, děje se mě to úplně pravidelně. To spíš mě to jako překvapilo, kdybych hrál nějakou prostě velkou skvělou hru a jako nezdálo se mě o ní. Takže můj život je opravdu zcela skonzumován, pohlcen prostě hrami, ať už bdím, anebo s ním. Další e-mail přišel od Pavla s přezdívkou Bedstorm, který nám napsal. Zdravím, nejlepší herní podcast. Teď jsem doposlouchal poslední díl Hápodu a napadlo mě téma na další Hápod, o čem bych vás rád slyšel mluvit. Líbilo by se mi opět nějaké herní retro okénko, jako jak se třeba za tu dobu, co to děláte, změnila herní novinařina, jestli pro vás hry byly lepší tenkrát nebo teď, a nebo o nějakých herních retro konzolích. Teď už ale k hlavnímu dotazu. Chtěl bych vás poprosit o nějaké doporučení knih s herní tématikou a celkově o hrách. Hry mě samozřejmě baví hrát, ale rád bych o nich i četl. Jsou pro mě důležitou součástí mého života a hrami žiju. Koupil jsem si například 50 let videoher od Levelu, ještě jeden level od Ondřeje Trhoně, anebo mě i hodně bavily knihy Zítra a zítra, 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 od Gabriel Zevin a od Mikuláše Tučka 42 Dělej, co tě baví. Samozřejmě bych chtěl doporučit knihy, které jsou přeloženy do češtiny. Moc děkuji za nějaké doporučení a znovu děkuji za vaši práci a za to, co pro nás děláte, jak ohledně Hápodu, tak i na webu. Děláte to sakra dobře. S pozdravem, váš věrný posluchač, Pavel Bedstorm.
Já zase moc díky za pochvalu. Je to prostě super to dělat. Díky moc, že nás takhle chválíš. Nicméně, já myslím, že vlastně oba dva Hápody jsme už měli, ne? Jestli se nepletu. Jakoby o tom, že jak se změnila herní novinařina, to už jsme, jakoby to už ten jeden Hápod je. Já si upřímně nepamatuju, jaký to byl díl. A vlastně o retro konzolích jsme se taky částečně bavili, ne? Jestli se nepletu.
V tom, jo, ten díl, já taky už nevím, co to bylo za epizodu, ale jmenoval se doslova herní novinařina v roce 2025 a součástí, myslím, že bylo i právě jako to vysvětlování těch proměn. Určitě jako by se dal natočit nějaký díl, kde já bych se rozpomínal na to prostě, jak to vypadalo na přelomu tisíciletí, když jsem prostě začínal na pěti a tak dál. To jako vůbec nevylučuju, že někdy na takový povídání může dojít. Ale co se týče toho retro dílu, ze kterého jsem měl taky strašnou radost, tam měli jsme měl teda úplně úžasný ohlasy, ten jako vystřelil po všech stránkách, tak ten retro díl tehdy my jsme ho vlastně pojali jako takový začátek případný série, že jo? Yeah. My jsme tam vzpomínali vyloženě na naši první hru, kde já jsem tam tahal prostě ty automaty v Maringotce na kolotočích z 80. let. Takže tam by jako šlo určitě pokračovat prostě přes 8-bitový, prostě přes, já nevím, ZX Spectrum a samozřejmě prostě přes Amigu a 8-bitový konzole a tak dále. Takže to jako na to určitě dojde. A myslím si, že vždycky jakoby nejlepší doba jako na tady ty jakoby vycpávkový díly, který se nevěnují nějaký aktuální vycházející hře, je právě to léto, kdy toho prostě vychází méně, takže tohle přání asi brzo splníme.
Okurková sezóna už se blíží. No, já vlastně ještě pak navážu na ten dotaz vlastně, abych se tomu dostal. No, já vlastně se taky pokouším schánět všechnu možnou literaturu, která o hrách je, a vzal jsem teda v potaz to, že to potřebuješ v češtině. A takže si myslím, že jako úplně základní věc, když si tam zmiňoval, že se tě bavilo 50 let videohr od Levelu, tak zároveň od Levelu vyšlo ještě o hrách a lidech, což je vlastně hra, která taky nějakým způsobem mapuje hry a i konkrétní vývojáře, který zatím stály, nebo prostě různý designéry a tak. Takže to určitě doporučuji, to je velmi zajímavá knížka. Zároveň život v počítačových hrách, paměti od tvůrce Civilization a dalších kultovních videoher, tak to je hra, kterou jsem tady už dokonce jednou doporučoval. A je to prostě hra o, teda pardon, knížka o Sidovi Meierovi a o tom, jak vznikal vlastně celý, jak, je to vlastně o celém jeho životě, takže to není jenom o civilizaci, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že ta civilizace je velká série, tak tam se tomu věnuje jako velká část. A já myslím, že se to vyplatí přečíst i přesto, že třeba jakoby nejsi žádný velký fanoušek civilizace stejně jako já, protože je prostě hrozně fajn vidět, jak to celý vznikalo, zároveň to je prostě, když seš retro pamětník, tak je to taky fajn. A je hrozně jako vidět, jak tady ta prostě jako taková gigapersona toho herního průmyslu je vidět do jeho hlavy, je to rozhodně jako zajímavý čtení a v češtině to je přeložený, takže ideální. Pak dám takovou dvojici knížek, která je Press Reset, který má teda anglický název, ale takhle se to jmenuje v češtině. A pak Krev, pot a pixely, což je od Jasona Schreiera, což je legendární samozřejmě herní novinář, který se často jako noří do nějakého pozadí vývoje různých her. A právě v Press Reset i Krev, pot a pixely, který teda má ten překlad takovej trošku šílený, je to tím známý, že ta první knížka byla tak jako zvláštně přeložená, ale nicméně pokud seš limitovaný tou češtinou, tak to asi jako zvládneš a pochopíš. A je to jako zajímavý nahlídnout do nějakého pozadí toho vývoje a toho, jak vznikaly různý jako hry jako Bioshock a takovýhle věci, nebo prostě Studio Looking Glass, prostě to jsou jako vlastně všechno věci, které se k ním není úplně možná jednoduchý dostat a ten Schreier to popisuje vlastně hrozně dobře, že se to jako dobře čte a zároveň se dozvíš něco o tom, jak se to celý jako vyvíjelo. Plus pak mám ještě jako jeden český další tip a to je Hráč versus Příšery od Jaroslava Švelcha, myslím, který napsal i podobnou knížku, která si teďka nejsem úplně jistý, jak se jmenuje, ale je to vlastně o videohrách v době socialismu. A to jsou teda už, ono to vyšlo jako knížka, ale ona to je původně jako vysokoškolská disertační práce, jestli se nepletu. Možná, že jsem to teďka nějak devalvoval, to se omlouvám, já zase nejsem v tom tak zajetý, ale prostě je to knížka, která vznikla na vysoké škole jako nějaký text. A tam v té knížce se jako je o hrách, ale je to spíš takový nějaký filozofický a možná sociologický a tak jako různě pohlídnutí na to, jak vlastně funguje hráč a jak fungují příšery a je to vlastně taková spíš jako odborná knížka, ale myslím si, že je to fajn taky pro pochopení nějakých možná věcí, které se v těch různých hrách, které hrajeme, jako odehrávají. Je možný, že ještě nějaký jiný knížky český jsou, který jsem já vynechal, ale tady to jsou ty, který jsem já přečetl a který ti můžu jako svědomím svým doporučit. Takže to je za mě. Nevím, jak ty, Martine. Jsi tady zmiňoval, že za stolik čas nemáš na knížky, tak...
No, je to tak. Jako v poslední době je spotřeba knížek nic moc, ale navíc teda vy jste, ty a Pavel dohromady jste vyjmenovali, mně připadá jako všechno víceméně z těch větších věcí. Já za sebe bych chtěl třeba, pokud to poslouchá někdo, koho ani nenapadlo si přečíst nějakou knížku o videohrách, tak já bych chtěl jako rozhodně strašně moc vypíchnout ty věci od Schreiera, což znamená Krev, pot a pixely a Press Reset, protože způsob, jakým tenhle novinář dokáže pospojovat ty souvislosti a povyprávět vlastně nějaký jako utrápený vznik nějaký, ať už úspěšný, nebo naopak i strašně neúspěšný prostě videohry. To si myslím, jako nic podobného jsem nikdy nečetl. Jo. A on to uměl ještě předtím, než napsal ty knihy, tak právě psal jako legendární takový jako postmortem články vlastně na Kotaku a na nějakých dalších webech. Teďka teda píše pro Bloomberg, kde z povahy toho, co je Bloomberg, tak to musí psát trošku biznisověji. Ale prostě jako Jason Schreier je z mýho pohledu, mě prostě strašně sedne. Jako kombinace extrémně zasvěceného člověka, který tomu perfektně rozumí, má prostě kontakty úplně všude, ale který zároveň je skvělý vypravěč a umí to fakt povykládat ten příběh, že to člověka prostě strhne. Když jsem, nevím, v tom, myslím, že to byl Krev, pot a pixely, kde vypráví ten příběh, jak vznikalo Stardew Valley. Prostě to jako, i kdyby to nebyla skutečná hra, skutečný příběh toho, jak vznikla skutečná hra, čistě jenom jako příběh, to bylo prostě úplně jako zdrcující, depresivní, dojemný, prostě to bylo to všechno, co má jako dobrý příběh mít. Jo, to, prostě tyhle si dvě knížky jako za sebe všema deseti doporučuji být, ta první Krev pota pixly trošku trpěla špatným českým překladem, který ale jako, když k tomu člověk přistoupí s humorem, tak on je jako zábavný, protože vidět, že to překládá někdo, kdo vůbec nerozumí herní terminologii, takže tam prostě myslím, že frame rate nebo něco takového, takže tam překládal jako okna, nebo jako počet oken prostě nebo něco takového. Jedna věc, teda ať přidám aspoň jednu věc, kterou jste v těch svých dlouhých seznamech nevyjmenovali, tak existuje komiks, který se jmenuje Paříme, komiksová historie videoher. Je to, já nevím, jestli to je třeba rok, dva, jak přesně, je to stará knížka. Vím, že nám je i nabízeli do redakce na recenzi, ale my jsme zrovna byli jako dost zasekaný. A z toho, co jsem z té knížky viděl, tak to vypadá jako právě tím, jak je to komiks, jako dost jako takový prostě zábavný, vizuální, jako průřez vlastně, já nevím, od prostě Pongu, od té první videohry napříč, jako všema vlastně těma generacema her a slavnýma titulama, právě s tím, že tam máte, že jo, nakreslený ty prostě postavy z těch slavných her a tak dále. Jako vypadá to hrozně dobře, takže to by možná pro někoho, kdo to chce mít zajímavější než jenom písmenka na stránce, tak by mohl být taky užitečný. No a poslední e-mail tenhle týden nám přišel od Venci, který napsal docela, myslím si, dobrou praktickou otázku. Dobrý den, v minulém díle Hápodu jste rozebírali ozvučení herního prostoru a rozdíl mezi repráky a sluchátky. Můj dotaz se týká sluchátek a jejich připojení. Zaznamenali jste někdy rozdíl mezi klasickým kabelem a bezdrátovým připojením? S pozdravem Venca, PS, poděkování za vaši práci je samozřejmostí a opožděně gratuluji k číslu 1000.
Tak díky za gratulaci, ale já si jako vlastně, já myslím, že ten jeden základní jako rozdíl je nějaký toho, že musíme se tady bavit o tom, jaký jako v nějaký cenový kategorie to je, protože když máš nějaký jako levnější sluchátky, které fungují přes Bluetooth, tak tam jako podle mě je trošku riziko toho, že některé ty věci můžeš dostávat zpožděně, že jako latence toho signálu, který prostě se vysílá třeba z té konzole nebo z toho počítače do těch tvojich sluchátek, tak prostě může být trošku zpožděná, což v některých případech těch jako těch her tak je prostě dost důležitý, protože tam prostě často závisí jako na každý vteřině, která se děje. Nicméně tady to jako pak u takových těch jako větších sluchátek, který už stojí jako větší peníze, tak to podle mě jako mizí. Takže jako ta latence může být nějaký problém, který právě jako ta sluchátka, tam ta latence je jako úplně minimální a můžeš to tím jako vlastně odbourat. Samozřejmě máš taky často, že ty sluchátka jsou jakoby v vozovkách hybridní, že můžeš je buď používat jako na dálku, anebo si do nich můžeš pak jako zvlášť píchnout i ten kabel a používat i takhle. Samozřejmě jako prostě pro mě to nejdůležitější, tak je často to, že se ty Bluetooth věci jako vybíjejí, že se to prostě musíš často pamatovat na to, že si ty sluchátka musíš dát nabít, protože občas některé ty sluchátka třeba nefungují během toho, co je nabíjíš, takže to je věc, na kterou je potřeba jako pamatovat a je to pro mě osobně nějaký největší věc, u který je třeba potřeba se jako rozhodovat. Já jsem to tak třeba měl, že jsem vlastně dost dlouho přemýšlel, že nevím, jestli chci na to myslet, protože prostě jsem rád, že existuji, ještě abych myslel na to, že si budu nabíjet sluchátka. Nakonec jsem se teda rozhodnul pro bezdrátový, ale vlastně je tam taky riziko toho, že ty bezdrátový se ti můžou často jako rušit nějakýma věcma a může tady být milion různých signálů, který ti to jako může přerušit, z ničeho nic se ti to může prostě vybít jako. Je to takový, záleží jako možná, že to je komfortnější v tom samotném pohledu, že nemusíš řešit žádný kabel okolo tebe, ale zase musíš řešit jako jiný věci. Ale ve výsledku si myslím, že jako na nějakém tom celkovém používání tam zas až tak úplně jako velký a zásadní rozdíl není. Za mě osobně jde spíš o ty jako praktické věci. Co se týče nějakého audiofilního zážitku, tak si myslím, že když se bavíme o těch dražších sluchátkách, tak je to vlastně úplně víceméně jako jedno, jestli máš klasický nebo bezdrátový.
No, co se týče sluchátek, tak to je opravdu jako obrovská pravda, že strašně záleží na té cenové hladině, protože ten rozdíl mezi levnějšíma, ale i třeba jako středně drahýma, prostě to střední třídou těch sluchátek a mezi tím jako nejkvalitnějším, je jako úplně to je jako strašlivá propast. Je to, dokud člověk jako nezažije, dokud si nenasadíte na hlavu nějaký jako opravdu jako vyšší třídy sluchátek, což u herních headsetů se pohybujeme, řekněme třeba okolo 10 000, což jako na jednu stranu možná někomu jako může připadat úplně absurdní, že řekne, tyjo, za to už bych měl skoro jako prostě novou konzoli nebo něco takového. Ale jako pokud můžete někde, já nevím, jestli třeba u kamaráda nebo v obchodě, si zkusit takovýhle jako sluchátka nasadit na hlavu, tak jako on to je strašlivý rozdíl. Mm-hmm. Jo. Prostě já jako už jsem vlastně, já nevím, jestli to je třeba 15 nebo 20 let, ale někde, nevím, kterou generaci, to byl PlayStation 3, když prostě vznikly první oficiální bezdrátový sluchátka k PlayStationu, tak jsem si je pořídil. Byly to moje jako první prostě bezdrátový sluchátka pro hraní a byl jsem tak spokojený, že od té doby už jsem si začal jako kupovat jenom bezdrátový. Jo. A pak mám teda, jako, že občas třeba dostanu na recenzi nebo něco takového, nebo u pracovní stanice, tak mám vlastně drátový sluchátka. Navíc já jsem, když jsem dělal v herním vývoji, tak jsem jednu dobu dělal vlastně prostě v oddělení, který se staralo o zvuk a hudbu, a tam jsme měli vyloženě jako ty nejdražší monitory, ať už reproduktory nebo sluchátka, co prostě vyloženě jako profesionální. Takže jako mám zkušenosti, si myslím, jako docela rozsáhlý tady s tím vybavením, ale opravdu co týče jako kvality zvuku, tak mně nepřišlo, že by bezdrátovým signálem člověk cokoliv ztratil, protože znovu se vracím k tomu, když se bavíme o těch jako dražších sluchátkách, tak oni většinou ten signál mají vyřešený tak, že to není jako jednoduchý nějaký prostě malý rádíko, který se ruší se všema dalšími věcma, co máte v bytě. Jo. To je, já třeba už teďka snad, nevím, jestli 5 nebo 6 let, nebo kolik let, tak mám jeden a ten stejný nějaký nejvyšší model SteelSeries sluchátek. A oni mají sami na sobě, mají přepínače, jaký typ signál chcete, aby jako vysílali, jo? Že jestli to má ten, být ten Bluetooth, nebo jestli to má být vlastně jako by klasický rádiový signál prostě, a jako má několik jako možností, jak si ten signál nastavit, a není v tom žádný problém. A co se týče toho jako samotného zvuku, jak zní prostě, já nevím, výšky, hloubky, jaký jako basy, prostě takovýhle věci. Když pominu, že to má teda taky nastavitelný, že to má svůj vlastní equalizer prostě, který si můžete jako dál ladit, tak jsou jako úplně perfektní. Tam jako z mýho pohledu já nevím o žádným prostě rozdílu mezi jako drátovým a bezdrátovým. A zase, jo, když se bavíme o těch dražších sluchátkách, tak třeba ten problém toho vybíjení, jako ty sluchátka, co používám, já už mám fakt jako nějakých 5-6 let. A oni furt jako vydrží nabitý celou noc, což znamená nějakých prostě třeba 10-15 hodin hraní, jakože když večer prostě jdu hrát a stane se mně, že to přeženu a hraju prostě do rána, tak jako oni to unesou, jo, že to, jako mě to jako úplně stačí, jo, nehledě na to, že jak správně Dominik řekl, kdyby došlo k tomu, že třeba se vybijou prostě a potřebuje používat dál, tak se dají prostě do nich píchnout ten kabel a pokračovat v tom jejich používání s tím kabelem, jo, což mimochodem ono se nestane, že by se vybili bez varování, jo, zase ty kvalitnější sluchátka, oni dopředu prostě zapípají a řeknou třeba, já mám vyloženě jedny sluchátka, co používám, když cestuju, jako vyloženě si je šetřím prostě jenom jako do letadla a tak, takový jako hodně luxusní cestovní sluchátka, co jsem koupil v nějakém Apple Store, tak oni vyloženě na mě mluví, jo, že když ty sluchátka člověk zapne, tak oni řeknou prostě baterie 97%. Jo, a pak když jdou jako dolů, že, tak oni třeba varují baterie posledních 10% prostě, jo, nebo takhle, že ten rozdíl tam jako fakt v té ceně a z mýho pohledu, protože hry jsou audiovizuální zážitek a já trvám na tom, že ten zvuk je polovina toho zážitku prostě, tak z mýho pohledu jako se do toho vyplatí zainvestovat úplně stejně, jako se vyplatí se zainvestovat do dobrý televize nebo do dobrýho monitoru. Jo. A jak už jsme se tady bavili vlastně dost podrobně v tom minulým hápodu, tak já si furt myslím, že ty sluchátka jsou jako za nějaký normální situaci, v nějakým normálním prostě bytě, tak jsou pořád jako mnohem lepší než domácí kino, prostě než nějakých 5 repráků se subwooferem, který jsou sice super, ale nikdy si je nemůžete dát tak nahlas, abyste z toho opravdu měli ten správný zážitek, zatímco ty sluchátka, když prostě tam valí nějaká úžasná velkoletá scéna v té hře, buráci tam nějaký chorál, tak si můžete to prostě osolit úplně na dorasa a spokojeně s tou hrou prostě ohluchnout, což já dělám dost často. Takže jako já za sebe určitě doporučuji bezdrátový, ale doporučuji zkusit si jako nešetřit na nich, protože ty kvalitnější fakt se to jako opravdu se to hodně pozná a to po všech stránkách, nejenom co se týče kvality toho zvuku, co se týče toho, jak příjemný je ten materiál na uších, jak moc to tlačí, netlačí, co se týče stability signálu, co se týče výdrže baterie a tak dále a tak dále. Prostě vyplatí se v tomhle případě jít do té vyšší kategorie. No a ono jako sluchátka můžou být dobrý třeba i k tomu, aby si člověk užil nejenom videohry, ale i něco dalšího. Užil jsi si něco dalšího, kromě videoher tenhle
týden. To je skvělý oslý můstek, na který jsem chtěl udělat já sám, takže to je vlastně fajn. Já jsem se podíval letos taky, ale tady ten týden na film Warfare, v češtině Válka, který už vlastně vyšel před docela dlouhou dobou, ale hrozně dlouho trvalo, než se tady k nám do Česka dostal jako legální cestou. A konečně se to objevilo na platformě Amazon Prime, někdy myslím na začátku tady toho týdne nebo toho minulého, teď si nejsem jistý, ale to není podstatný. A to je film od režiséra Alexe Garlanda, který stojí mimochodem za jako několika dobrýma filmama, jako je třeba Anihilace, nebo 28 dní poté, nebo právě třeba minulý rok Civil War, občanská válka v češtině se to jmenovalo. A tady to je právě jako další jeho válečný film, respektive spíš protiválečný film, který napsal společně s válečným veteránem, který vlastně se sám účastnil jedné mise, takový dost nepovedený, spackaný mise. Myslím, že v Iráku, teďka bych nerad kecal, ale myslím, že to bylo tam. A je to film, který má vlastně hodinu a půl a do velké části jako právě hodně stojí na zvuku. Takže jako pokud si ten film budete pouštět, tak doporučuji přesně k tomu mít nějaký dobrý sluchátka, já přesně to jsem udělal. A je to film, který jako je dost věcí, v tom filmu se totiž až tolik jako neděje. Je to válečný film, který se odehrává vlastně celou dobu prakticky jako v jednom baráku nebo v hodně blízkém okolí toho jednoho baráku, kde prostě je jednotka vojáků, který přepadnou prostě teroristi. A jako není to takový ten klasický prostě zachraňte Wayna Ryana film, hollywoodský pohled na to, jak vypadá válka, ale je to vlastně film, který je dost jako je dost, myslím, že z každého toho, každý té minuty a sekundy je zná, že to je dost protiválečná věc, která prostě ukazuje to, že to je hnusná věc, že to není nic, co by se mělo jako ve svý podstatě romantizovat. Je to, nikdo tam vlastně není úplně dobrý. Ten jako pohled na to je takovej dost jako apolitický, jestli se to tak dá říct, vlastně jako není tam žádná úplně dobrá strana. Samozřejmě, že jako obecně víc fandíte prostě těm Američanům, to jakoby je jasný, ale jako někdo vám to tam úplně jako necpe. A ten film prostě není typický takýho toho, nebo plnej takýho toho amerického patosu, který se okolo mě, podle mě okolo toho veteránství a války jako dost často točí. A je to dost jako vlastně drsnej film v mnoha různých ohledech. Jsou tam dost nepříjemné scény, kdy se tam něco vybouchne a to jako vlastně vy tam toho zas až tak moc nevidíte. Vy tam prakticky jako žádného toho nepřítele, který tam na ně útočí, nevidíte, ale vidíte ty následky. A vidíte ty následky nejen vizuálně, ale právě i jako zvukem. Tam prostě, když tam je jedna scéna, kdy tam jako se něco stane a všichni tam tak jako řvou a slyšíte tam každý ten zvuk, tak je to fakt dost nepříjemný. A jako dost ten film mě jako působil, dost se mi jako zadral, musím jako říct, že se mi dost zadral pod kůži, a to přesto, že vlastně se tam zas až tak nic moc nestane. Je to vlastně pohled na dvě hodiny nějakého jako žití toho, jak to vypadá ve válce, a je to fakt dost nepříjemný. A musím říct, že tam vznikla jedna dost jako vlastně ikonická scéna, která je hned na začátku toho filmu. To je vlastně první scéna toho filmu, kdy tam právě ty vojáci sedějí a koukají se na videoklip z 80. takového 80. klipu. Já se nepamatuju, jak se ta písnička jmenuje, ale je to takovej ten dost klip, kde tancujou ženský odhalený, teda poloodhalený v takových těch cvičících úborech. Je to hrozně známá 80. písnička a to je jenom tady v tom jednom záběru, tak vy prostě si hrozně jako jste schopný ty vojáky poličtit. Vy vlastně pochopíte nějaký ty jejich motivace, nebo motivace ne, spíš jejich jako nějaký personality a to, jak ty vojáci jako žijou, je to strašně zajímavý. Je to vlastně jeden záběr, který má pár minut, ale je strašně silnej. A pak to přepne a pokračuje to ještě mnohem silnější, i když jako hnusnější zážitek. A doporučuju se na ten film jako s dobrým zvukem podívat. Ale rozhodně to jako není film, který ho si vypnete po práci, protože to prostě musíte být připravený na to, že to není úplně jako film na to si k tomu dát bramburky, no.
Mně je strašně líto, že ten film nedorazil do českých kin, protože s tím autentickým zvukem prostě toho boje a těch explozí a toho zoufalého nářku lidí s rozrvanýma tělama a podobně, prostě to jako v tom kině na plátně a s tím správným ozvučením věřím tomu, jako že by to bylo ještě jako mnohem silnější.
Já jsem na to dáš, fakt čekal, jako na to, že až se to objeví tady v IMAXu a prostě nic, no, fakt mě to zklamalo.
Jako jakýkoliv film Alexe Garlanda, že to je úplně jedno prostě, co je to za žádra, tak dále, jako cokoliv od něj je jako automaticky událost. A bohužel teda do kin to nedorazilo, vlastně teď to ale dorazilo aspoň na, myslím, že to je Amazon Prime Video.
Jo.
Takže tam. A já bych jako chtěl říct, já jsem jako mám toho nakoukaného fakt docela hodně. Myslím, že je očividný, že já i Dominik prostě rádi a často koukáme na filmy a seriály. Ale já jsem nikdy v životě jsem neviděl takovýhle film. To je ten způsob, jakým je to natočený, je tak strašně nepravděpodobný a nefilmový, že by to vůbec nemělo fungovat a vlastně by to vůbec nemělo být úspěšný, protože ten film nemá vůbec nic společného prostě s klasickou filmovou dramaturgií. To je opravdu prostě to je jako nekonečné množství, skoro každá minuta, každý moment toho filmu se to dá vlastně na tom jako ilustrovat, protože třeba ta úvodní scéna, kde teda ty vojáci koukají prostě někde na základně v televizi na ty tančící holky a prostě fadějí teda ty ženský, ježišmarja a tak dál. Tak z téhle scény, to do té následující scény, kde už je vidět, jak v noci se přibližují k tomu baráku, kde se vlastně chystají jako schovat, tak ono to jako skočí z té scény s tím tančením do té scény v noci na té ulici úplně totálně jako na ostro bez jakýhokoliv nějakého fade-outu, nebo jakože nedozní ani slovo, ani jako normálně by třeba v té písničce jako dozněl třeba refrén a odfejdovala by ten zvuk a byl by jako roztmívačka a byla by ta druhá scéna, ale tady prostě jako hraje ta písnička je useknutá v polovině slova a jste okamžitě stojíte prostě v té noční ulici před tím barákem, jo? To je takový, jako se mnou to úplně trhlo, ne? To bylo prostě jako 60. vteřina filmu a úplně, cože?
A já jsem to hlavně jako čekal, že se něco takového stane, ale vůbec jsem to nečekal, že se to stane až takhle jako hrozně syrově.
Ale ten film, on jako celý takhle stříhá, on jako celý ten film je prostě udělaný jako úplně, že jako bourá prostě ten způsob, jakým jsou normálně filmy natočený. A třeba jeden ze momentů, kdy to je nejvíc očividný, tak je tam je potom jako ve chvíli, kdy ty, já nevím, prostě zbouřenci, nebo co to je, nevím, jestli vzhledem k tomu, že to je asi v jejich zemi, tak nevím, jestli se dá říkat, že jako jsou to teroristi, ale jaký ty prostě zbouřenci, nebo co to teda je, tak oni jako v nějaký chvíli opravdu ten útok je jako velký, prostě spousta střelby a výbuchů a podobně. A je tam jako moment takový ten klasický, kdy prostě pod palbou jako ta jednotka těch vojáků jako probíhá prostě mezi těma explozemi a tou střelbou. A ta kamera jako by jde s nima. A v každém snad filmu za posledních prostě, já nevím, jestli 10-20 let, co jsem jako kdy viděl nějaký válečný film, tak vždycky v takovýmhle záběru ta kamera se jakoby třepe, jak kdyby to držel tu kameru někdo, kdo běží s těma vojákama. Je to jako standardní trik, který se používá, aby vás prostě vtáhli víc do toho děje. Myslím, že to měl snad Spielberg ve Vojnu Ryanovi, myslím, že to je jako Bourne to proslavil samozřejmě tady tu, jakoby, a dneska se to dělá i ve videohrách. Jo. Já vím, že když jsme dělali Mafii, tak jsme některé scény točili jakoby s hýbající se kamerou, abychom napodobili, že jako ten divák je uvnitř ty situace prostě. A tady v tom Warfare, ta kamera je prostě zaparkovaná staticky na rohu té ulice a tak jako ledabile kouká lhostejně, jak kolem ní v té šílené akci prostě probíhají mezi těma expozema a tou střelbou tý vojáci. Že celý to jako působí prostě, navíc, jestli se nepletu ten film, on snad nemá vůbec žádnou hudbu.
Nemá, no. Až na tak, ten začátek, tak nemá nic vlastně.
No jako ta písnička, co hraje z televize, to se ani nedá jako počítat. No, to je prostě, jako že celý ten film je, že vlastně jako buď to je ticho, anebo slyšíte autenticky hlasitě ty zvuky, který se prostě dějou jako na bojišti. Že celý je to, jak kdyby někdo fakt jako mě připadne. Celý ten film je, jak kdyby někdo prostě na hodinu a půl zapíchl kameru do skutečné válečné zóny a ukázal vám prostě, jak vypadá skutečná válka. A to jako tímhle způsobem jsem neviděl nikdy v žádném filmu. Prostě to jako, a že to jako tak vytrvalý. Já jsem furt čekal, že dobře, tak třeba první půlka filmu bude takhle a pak ale to nabere nějaký jako jiný styl, jiný. Ne, ten film je úplně, a on stejně jako zostra a abruptně prostě, jak on jako začne, tak on jako i stejně jako skončí. A prostě ten film je takový úplně, jako on se vůbec nesnaží o nějakou tu jako klasický prostě triky a šablony, které souvisejí jako s filmovou dramaturgií. A on je ale díky tomu strašně prostě realistický, strašně přesvědčivý. Jo? Takový ty všelijaký nuance tím, že to je jako navíc jako vyprávěný vlastně podle zážitku těch veteránů a tak dál, tak ty věci, které se tam prostě dějí, tak je poznat že to není něco, co si vymyslel nějaký scenarista, ale že to je něco, co prostě někdo zažil. Včetně třeba toho, když tam dojde k té expozi a některý ten lidem to tam prostě urve končetiny a podobně. A tak normálně zase v hollywoodských filmech je takový to klasický klišé, že ty vojáci jsou strašně zranění, ale oni tak nějak jako, prostě to tak nějak zakousnou se prostě do tortu a tak nějak jenom jako mručej nebo něco. Tady ty lidi řvou, jak prostě zvířata na jatkách, jako úplně nelidsky řvou a jako neutichnou. Jo? Prostě on je to jako nepříjemný, jo? Tomu divákovi je to nepříjemný. On prostě, už se to jako pochopili, ano, je zraněný, tak prostě strašně křičí, tak ale už to stačilo, už to trvá minutu ten křik. Ale ne, on ten křik bude trvat 5 minut, protože prostě jako oni ho nemají jak utišit, jako, jo? Nebo prostě to je, ten film je úplně jako nepravděpodobný. Já musím říct, že jako celou dobu, co jsem na to koukal, tak se právě ve mně byly takový jako hrozně protichudný pocity. Já jsem si říkal zároveň, jako to je geniální, a zároveň jsem si říkal, to se tak blbě dívá. Prostě co se to děje, co to je za film. A vlastně, když jsem ho dokoukal, tak jsem z toho byl jako dost zmatený, ale musím říct, že s trochu teda časovým odstupem, tak vlastně si říkám, jak je to jako fakt geniální, jo? Že spousta těch válečných filmů trpí tím, že to je taková vlastně trošku schovaná nějaká přesně ta propaganda, že to je takový jako romantický, že to ukazuje, jak ty hrdiní vojáci něco překonali a tak dále. A tady ten film z těchto věcí nemá vůbec nic. Je prostě úplně jak jakoby novej druh filmu, natočený novým způsobem, který prostě nemá s klasickou filmařinou nic společného. Až na to, že když se člověk podívá na nějaký snímky z toho filmu, jako jen zastaví si statický obrázky třeba jenom z traileru, tak on je ve skutečnosti jako ale mistrně vizuálně natočený. Že jako jakým způsobem jsou schopný zabrat prostě ty scény, zarámovat ty vojáky, hru světla se stínem, jak tam prostě skrz ten prach jako svítí ty sluneční paprsky, nebo jak ten ostřelovač tam má tu díru v té zdi a tak dále. Jakože on je ve skutečnosti jako vlastně obrazově i zvukově je absolutně mistrný, akorát, že on se nesnaží dělat nic z těch věcí, co normálně jako moderní filmy dělají. A já musím říct, že to je teda jako obrovská odvaha a že je to vlastně fakt zážitek, který pokud někdo má na to žaludek, má prostě jakoby odvahu si pustit jako fakt syrový válečný film, tak jako tohle je úplně, z mého pohledu úplně jako nová generace, jo. Tak jak svýho času Wayne Ryan úplně jako přepsal prostě, jak se dělají váleční filmy, tak mně připadne, že tohle je jako další takovej posun mnohem blíž k tomu, že si člověk, jako, že se na to podívá a mnohem líp si dokáže představit, OK, tak takovýhle to asi je, když je teda člověk jako voják ve válce, no. No a když jsme teda u těch příjemných rodinných filmů, tak já mám taky takové zhodou okolností. A byl jsem na to navedený tím, že vlastně zahraniční novináři filmoví, tak tenhle týden řešili, jak se to stalo, že na Netflixu, na takovýto první místo nejsledovanějšího filmu v Americe i v nějakých dalších zemích, tak z ničeho nic vyskočil starý béčkový film, tuším z roku 2023, prostě očividný jako Bčko, ale najednou byl jako nejsledovanější film prostě na celém Netflixu ze všeho jejich obsahu. Ten film se v originálu jmenuje Plane, což znamená letadlo, ale v některých regionech, včetně, myslím si, že i našeho, byl uvedený pod názvem Mayday. Takže když ten film budete hledat, tak hledajte buď to Plane, anebo Mayday. V Česku ho mimochodem najdete asi na 5 různých platformách. Dá se třeba vypůjčit na Apple TV a tuším teda, že i na tom českém Netflixu, byť jsem to nekontroloval. Takže každopádně Plane neboli Mayday. Akční film z roku 2023, který má zápletku, že Gerard Butler hraje pilota dopravního letadla, takového klasického prostě většího dopravního letadla třeba pro 100 pasažérů, který vlastně na nový rok letí někde, já teď nevím přesně ten region, prostě někde jako nad tropickým, prostě nad mořem. A v posádce toho, nebo v posádce, v té pasažéři toho letadla, tak mezi nima je vlastně odsouzený bývalý voják, který 15 let unikal po nějaký jako vraždě údajný, tak unikal prostě spravedlnosti a teď ho jako chytili a vlastně jeden ozbrojený strážce ho převáží. A pak jsou tam teda ty pasažéři, který, byť to letadlo má kapacitu a jen třeba 100 křesel, tak ve skutečnosti jich je tam zhruba jenom 30, protože to doslova se to odehrává ten film prostě na nový rok. No a to, co se stane, je, že oni vletí do bouře s tím letadlem. To je mimochodem to, co teďka říkám, je asi, já nevím, prostě 5., 10. minuta filmu, takže to je opravdu jako úvodní zápletka, je, že za tyhle situace oni zlítnou, vletí do bouře a díky té bouři to letadlo havaruje na nějakým tropickém ostrově, který ale, jak se postupně jako ukáže, tak spadá prostě nějak, jakože nad ním vlastně žádná země nemá pravomoci a ten, kdo tomu ostrovu vládne, tak jsou všelijaký jako drogový prostě kartely, nějaký takovýhle jako zase gerila prostě drogový jako lordi, který tam tomu vládnou. Který samozřejmě chtěli zjistit, že tam mají prostě civilní letadlo, tak automaticky umíst všechny prostě pasažéry, co přežili tu havárku a chtít za každý z nich milion prostě výkupný nebo že je popravěj. No a ten vtip je ale v tom, že jak Gerard Butler je bývalý voják, tak teda ten vězeň, který ho převáželi, tak je bývalý voják a oni prostě spolu si jako řeknou, že si to teda s těma kartelama vyříkají. A ten film, já jsem jako o něm prostě před těmi dvouma rokama slyšel, ale neviděl jsem ho, protože podle zápletky i podle plakátu, podle upoutávky, na mě to působilo jako, že to je hrozný béčko. Ale ten důvod, proč to teďka vystřelilo prostě na to první místo na tom Netflixu je, že ten film je skutečně strašně dobrý. On je úplně jako nepravděpodobně dobrý, úplně jako nepravděpodobně kvalitní. Já si naprosto uvědomuju, že jak jsem popsal tu zápletku, že to zní jako to úplně nejtrapnější, prostě nepravděpodobný, nerealistický klišé, prostě takový ten úplně klasický jako film. Ale přísám bohu, on tak není natočený. On je jako natočený překvapivě syrově, skoro jak kdyby to točil právě nějaký Paul Greengrass nebo prostě nějaký jako režisér Bourna nebo někdo takový. Ten film je natočený jako hrozně tak jako umírněně, civilně, prostě ty dialogy působí realisticky, ty situace působí realisticky, včetně celý tý jako havárie toho letadla, jak se jim povede vůbec jako ztroskotat, než by to letadlo vybuchlo. Všechny takovýhle nuance, všechno tam je jako hrozně ve skutečnosti jako chytrý a i ty herci jsou výborní, ale jako všichni, jo, nejenom prostě ty hlavní dva chlapci, ale i třeba ten šéf těch gerila, prostě těch drogovej, ten drogovej kingpin, prostě stejně tak třeba letušky jsou úžasné osobnosti, jako že na to, co to je prostě za žánr, tak já musím říct, že jsem úplně jako zíral. To je takový to, když si fakt... Občas se to jako povede, že člověk si pustí nějaký jakoby v uvozovkách jednoduchý akční film, já nevím, třeba Rebel Ridge, myslím, že byl nějaký rok zpátky, jeden takový. Že to je jako film, který, jako, když vám řeknu jeho zápletku, tak to nebude působit zajímavě. Ale když si ho pustíte, tak během 5-10 minut pochopíte, že se díváte na naprosto brilantní film, který prostě není hloupej, není nezajímavý a fakt jako mě strašně bavilo vlastně od začátku do konce. Je tam teda ve chvíli, kdy tam jako pak dojde opravdu na tu větší akci, tak je takový, že jako můžeme debatovat o tom, jak dalece je šance, že by tohle někdo prostě přežil. Ale zase třeba to násilí, ty přestřelky, tak jsou ukázaný, jako relativně mě připadlo jako hodně realistické, jako že to vypadalo, že tam mají nějaký prostě poradce a konzultanty, kterým vysvětlují, jak funguje ta taktika, jak by se navzájem měli prostě ty vojáci krýt, jak je účinek těch zbraní, když to proletí karoserie auta, když to zasáhne motor, když prostě, jo, že celý to jako působilo velmi jako realisticky, propracovaně a promyšleně, prostě žádný jako blbý akční béčko, ale opravdu jako strašně vlastně jako kvalitní film. Včetně toho, že je tam taková ta, já nevím, jestli to je, jak přesně se ta zbraň jmenuje, ale taková ta strašně slavná snajperka prostě proti vozidlům, která je poslavená z Call of Duty, a jestli to nějaká Beretta 50 kalibr nebo něco takového. To je taková ta šílená prostě snajperka, která jako celá, prostě ta zbraň je hrozně jako velká a dlouhá a na té hlavní má namontovaný takový jako kvádr, aby se neroztrhla ta hlaveň při tom výstřelu. A je to vlastně zbraň, která se nepoužívá na střelbu do lidí, ale používá se na zastavení vozidla, protože ten výstřel z toho dokáže projít celým motorovým blokem, že jako on, než do něho jako narazí a ten blok rozbije, on prostě projde, ona prostě rozstřelí, jako jo. A přesně na to oni tady tuhle tu snajperku použijou, jo, že tam začnou pálit prostě do přijíždějících vozidel tím správným způsobem a tak, takže jakoby příběhově, postavama, akcí, prostě vším, jo, i třeba takový ty věci, jako souvisejí s tím, že mi připadá, že tam docela zajímavě a dobře řeší jako tu havárii toho letadla, jako jak přesně vypadají ty systémy, co jsou ty záložní systémy, které v takovém okamžiku mají šanci to letadlo zachránit prostě a tak dál, jo. Jakože jsem si naprosto vědomý toho, že ten film na to vůbec nevypadá, jsem si vědomý toho, že ta zápletka tak nezní, ale opravdu všema deseti doporučuju, strašně dobrý film v rámci jako žánru, si myslím, že to nešlo asi natočit o moc líp. Pro mě jako obrovský překvapení. Okay. Stejně jako asi pro všechny, kteří se jeden den ráno probudili a koukali, tyjo, proč je 2 roky starý Bčko na prvním místě na Netflixu. No, tak aspoň něco jsme pochválili, když ty hry jsme tenhle týden zase tak moc chválit nemohli, ale tam si myslím, že je dobrá šance, že si to příští týden vynahradíme.
Mějte se, ahoj.